слухаєте подкаст Громадського радіо. Що з економікою?
Привіт! Ви слухаєте подкаст «Що з економікою» на Громадському радіо, і в наступні півгодини ми поговоримо про те, як пандемія і економічна криза, яку спричинив ковід, впливає на українських жінок. З вами в студії Юлія Мінчева, Vox Ukraine.
І Андрій Федотов, Центр економічної стратегії.
Сьогодні з нами на зв'язку по скайпу дві спікерки. Перша – це Ольга Купець, вона професорка Київської школи економіки, та Анастасія Телетьон, економістка Центру економічної стратегії. І ми, як я вже анонсувала нашу прекрасну тему, поговоримо про жінок. Як на мене, про це говорять з одного боку там трошки менше, а з іншого боку це дуже незаслужено, тому що окрім якихось очевидних причин, що на жінок набагато з них набагато більше навантаження у зв'язку з ізоляцією, з тим, що діти там певний час не ходили до шкіл, садочків, з тим, що треба було маневрувати між там дистанційним навчанням, власною дистанційною роботою, забезпеченням побуту і решти. Крім того, є ще багато факторів, які впливають на те, що жінки постраждали більше економічно від цієї пандемії, кризи, які ним спричинені. Ольго, можете розказати детальніше? Я знаю, що ви нещодавно презентували дослідження Київської школи економіки на цю тему разом з колегами. Розкажіть, як пандемія вплинула і саме в розрізі ринку праці і залученості жінок?
Добре. По-перше, я хочу сказати, що це не дослідження, а просто для дискусії підготовлені просто аналіз даних, і це я сама робила без колег. Що ж ми бачимо з ринку праці? Є дані лише, останні дані для другого кварталу цього року. Для третього нічого немає, але враховуючи, що у нас карантин, найбільша частина його жорсткого карантину припала на другий квартал, то якраз дані показують дуже добре цей вплив карантину. Ми бачимо і скорочення рівня участі в робочій силі, коли, якщо люди втрачають роботу, вони перестають її шукати, просто стають неактивними. І очікувано серед жінок таке скорочення рівня участі більше, ніж серед чоловіків, але невелика різниця.
А чому очікувано?
Тому що завжди в результаті, коли жінки втрачають роботу, в будь-які інші кризові періоди ми бачили це в Україні, і теорія це показує, очікування згідно з теорією, тому що жінки зазвичай не були, як це, breadwinners, годувальниками, у них була друга додаткова роль в домогосподарстві. І тому, якщо була економічна криза, немає роботи, і вони просто виходять з ринку праці. Чи надовго, чи тимчасово, поки погана ситуація, і потім з відновленням економіки вони повертаються. Тобто це, в принципі, очікувано згідно із теорією, і з досвідом і розвинених країн, і з досвідом України в інші кризові періоди. І також очікуване зростання рівня безробіття більше серед чоловіків, ніж серед жінок. Тому що от коли йдуть економічна криза, скорочення зайнятості, то жінки більше йдуть, виходять з ринку праці, а чоловіки більше продовжують пошуки роботи, тобто вони стають частіше безробітними. І на даних порівняння другого кварталу цього року з другим кварталом 2019 року це дуже добре видно. Тобто в такому вигляді проявилася криза. Потім дуже цікаво, як те, що я презентувала, якщо подивитися на індикатори за віком, не тільки за статтю, а за віком, то постраждали дуже молоді і чоловіки, і жінки, і вони і скоротився рівень участі в робочій силі, і зросли рівні безробіття, особливо серед чоловіків. Молодь, це за визначенням загальновизнаним, 15-24 роки.
А з чим це може бути пов'язано? Тому що молодь, вона менш цінні співробітники? Чому їх в першу чергу звільняють?
Так. Так, тому що у них найменший досвід роботи і дуже часто молодь працює неформально, і дуже часто молодь працює саме в таких секторах, якщо ми беремо другий квартал, це вже сезонні роботи, де багато неформальної зайнятості в торгівлі, в готелі-ресторани, різні послуги, мистецтво, відпочинок. Тобто, де потрібні такі тимчасові працівники на сезон весняно-літній. І молодь береться за таку роботу, тому що якщо дуже молоді, менше 18 років, то їх офіційно наймати не хочуть через проблеми в КЗОТі, прописані цілий розділ по захисту зайнятості цих неповнолітніх. І тому, якщо роботодавці беруть, то беруть неформально, і відповідно, якщо будь-яка криза, першими йдуть ті, хто неформально працюють, тому що нічого не потрібно виплачувати, ніяких проблем.
А що відбулося з зайнятістю більш дорослих людей? Яка там структура?
Що цікаво, дуже зросли також, по змінах ми бачимо, зросли рівні безробіття і скоротилися рівні участі в робочій силі для вікових груп 35-39, 40-49, що говорить про те, що середній вік – це люди і жінки, і чоловіки, вони постраждали, причому рівень безробіття серед жінок в цих групах більше зріс, ніж серед чоловіків. Тобто це жінки, які вже виконали свою функцію, так сказати, народили дітей, вийшли на ринок праці, і от після 30 років ми бачимо велика різниця в зростанні рівня безробіття саме для жінок, а серед чоловіків менше. Тобто вони постраждали від цього карантину, від скорочення робочих місць в тих секторах, де вони працювали або за наймом, або як самозайняті. І ще цікавий факт, якщо подивитися за віком, то в групі 25-29 років величезне відносно скорочення рівня участі в робочій силі саме серед чоловіків, що досить неочікувано. Зазвичай жінки, як я говорила, реагують на скорочення можливостей зайнятості саме виходом з ринку праці. То тут ми бачимо от молодь, фактично друга група серед молодь, 25-29 років, чоловіки відреагували на цю кризу саме виходом з ринку праці. І якщо подивитися за причинами, чому, коли вони неактивні, які причини неактивності, то саме серед чоловіків велика кількість, знову ж таки, в зміні, якщо відносно, тих, хто вважає, що немає роботи, ті, що зневірені, ті, що мали сезонний характер роботи, але ще дуже цікаво, ті, які перебувають на утриманні. І це ми бачили, коли аналізували дані 2009 року, під час тієї великої кризи, що молоді чоловіки, вони реагують на кризу, вони виходять з ринку праці, не шукають роботу і перебувають на утриманні. І тому, коли ми говоримо про жінок, жінки, які працюють в державному секторі, як там вчителі, в охороні здоров'я, їх не звільняють, тому що їх робота критично важлива, вони дуже великий мають ризик зараження. Плюс те, що вказували на початку, жінки мають це подвійне навантаження, коли ще домашні справи хатні роблять і догляд за дітьми. А тут, я би сказала, вже якесь потрійне навантаження, тому що вони ще відіграють от роль годувальників в сім'ї. Фактично працюють не тільки за себе, а й працюють і за чоловіка, який стає на утриманні. То це те, що поки що ми бачимо з даних.
Дякую, Ольго. Я хотів би зараз ще передати слово Анастасії. Вона продовжила дослідження Центру економічної стратегії, згідно з яким ми з'ясували, що, по-перше, є нерівність залученості до ринку праці жінок і чоловіків, а з іншого боку є достатньо очевидні причини, чому жінки менш залучені. І один з цих чинників – це дитячі садки. Їх недостатньо. недостатність, їх недостатня якість. Настя, могла б ти розповісти трошки про те, чому все ж таки є ця різниця і чи можна щось з цим зробити, особливо з урахуванням того, що в кризу зазвичай потрібна якась додаткова енергія на ринку праці, додаткові руки, особливо очікуючи те, що окей, ми зараз на спаді, але там, можливо, не наступному місяці, але все одно всі прогнозують відновлення економіки і потрібно бути вдвічі більше працювати для того, щоб вийти на ті рівні, які у нас були темпи зростання.
Ну так, насправді криза ця з коронавірусом, локдаун, він дуже сильно вдарив по жінкам, в першу чергу, особливо через те, що були зачинені освітні заклади певний період, дитячі садочки, школи, транспорт був зачинений, наприклад, не можна було користуватися громадським транспортом. Ось, і це дуже сильно вдарило саме по економічній активності і зайнятості жінок, оскільки вони, як зазвичай, в першу чергу виконують функцію догляду за дітьми. І от минулого року ми, Дарина Михайлишина з колегами, проводили дослідження про зайняті жінок, і вони проводили опитування, за результатами якого дізналися, що 53% жінок, незайнятих жінок, вони називають серед причин потреби доглядати за дітьми, при тому, що немає якоїсь альтернативної спроможності, немає якоїсь альтернативи по догляду за дітьми, немає дитячого садочку, наприклад, вони не відводять до дитячого садочка з певних причин. А 29% жінок незайнятих взагалі називали це першою причиною, чому вони не зайняті. Ось, і ми вирішили цього року продовжити це дослідження і дуже сфокусуватися саме на дошкільній освіті, саме на проблемах в дошкільній освіті. Ми проаналізували, як доступність дошкільної освіти впливає на залучення жінок до робочої сили, на їхню економічну активність на ринку праці. Так? От, під доступністю дошкільної освіти ми маємо на увазі не лише просто відсутність навчального закладу, наприклад, біля дому або в регіоні, або місце в навчальному закладі, дошкільному навчальному закладі, але і погану якість в цьому дошкільному закладі. Тому що він може існувати, але батьки можуть просто не хотіти відводити дитину до цього закладу через погану якість, погане харчування або, наприклад, це лише приватний дитячий садочок і в них не вистачає коштів для того, щоб відводити дітей саме у приватний дитячий садочок. Ми, можливо, ви задасте якісь зустрічне питання, щоб я сфокусувалася, куди саме рухатися, на які проблеми фокусуватися.
Да, Настя, можеш пояснити все ж таки, що не так з якістю дитячих садків, чому молоді мами вирішують сидіти вдома, а не ходити на роботу, і що з цим реально можна зробити в короткостроковій перспективі для того, щоб вони змінили своє рішення?
Серед причин назвали доволі велику чергу до дитячого садочка, переповненість груп, низьку якість викладання в дитячих садочках, погане харчування в дитячих садочках. І спершу, напевно, почну з проблеми з переповненістю груп. Насправді проблема існує. Комунальні садочки переповнені особливо в містах, але, наприклад, в селах вони зазвичай, в них зазвичай менше дітей на 100 місць, наприклад. Ось там в районі, здається, 80 дітей в середньому в селі на 100 місць, а у місті приблизно 120 дітей на 100 місць. Тобто є певна переповненість і є певний нерівномірний розподіл дітей між типами місцевості.
Що з цим робити, на твій погляд? Як позбутися переповненості з урахуванням того, що Ну, це будувати нові садочки?
Ну, це означає, що дитячі садочків, груп, їх не вистачає. Не вистачає персоналу, який би хотів викладати в дошкільних закладах, і, власне, не вистачає самих закладів. Вирішенням цього, звичайно, є, причиною цього першочергово є проблема з фінансуванням. Тобто недостатнє фінансування, недостатня оплата праці, чому вихователі не хочуть йти працювати в дитячі садочки, і чому недостача місяць відбувається через це, через скорочення груп, так? Ось. І те, що немає якихось альтернативних, дешевших способів по догляду за дитиною. Є декілька варіантів вирішення цієї проблеми. Проблеми саме з фінансуванням. І ми в нашому дослідженні наводили два основних. Це збільшення співоплати в комунальному садочку та запровадження системи «Гроші ходять за дитиною», як це почало робитися вже в Києві і Тернополі, наприклад. Що означає збільшення співоплати? Це, звичайно, питання, яке відразу викликає багато невдоволення, оскільки в нас за законом так дошкільна освіта, взагалі освіта, вона безкоштовна. Ось. І, але яка є проблема? Батьки, незважаючи на це, все одно неформально роблять певні внески, платять певні суми, які в них попросять там директори чи завідувачі.
Тобто ти пропонуєш їх легалізувати, ці видатки?
Так. Тобто ці внески, вони все одно є, їх потрібно легалізувати, їх потрібно вносити офіційно, щоб директор чи завідувач, він офіційно показував, на що саме йдуть ці внески, ці доходи, так, як вони розподіляються. Таким чином можна буде побачити, що, наприклад, ці доходи йдуть на додаткову оплату праці, чи там на ремонт, чи на закупівлю якихось там матеріалів, іграшок і так далі, оновлення там будівлі, утеплення і так далі. Ось, а не так, що, наприклад, ми проводили також інтерв'ю, як один із методів збору інформації, дослідження при роботі. Ось, і ми отримали інформацію, що просто бувають недоброчесні вихователі, які зібрали гроші, вони потім не звітують про те, скільки вони витратили, скільки вони зібрали, і певну частину може просто забрати. Винести.
Настя, те, що ти пропонуєш, от і перша ідея, і друга ідея, до чого це призведе, як це покращить ситуацію на ринку праці і залучення жінок?
Друга ідея – це «Гроші ходять за дитиною», про те, що я ще не встигла розповісти. Це означає, що з місцевого бюджету платяться кошти не лише в комунальні заклади, але й в приватні заклади. Тобто визначається якийсь певний базовий фінансовий норматив, як це в Києві, наприклад, пораховано, коли на одну дитину вони витрачають приблизно там 3050 гривень на місяць. Тобто це враховане навантаження і, відповідно, оплата праці вихователя за тарифною сіткою, але вона є доволі низька. Ось. І за цим алгоритмом можна також субсидувати приватні заклади. Тобто, якщо цей механізм запрацює нормально, якщо, відповідно, приватні заклади будуть працювати в білу, мати ліцензію, можуть отримати це фінансування, то відбудеться певний такий розподіл дітей, так, між приватними і комунальними закладами. Таким чином також підвищиться якість в комунальних закладах, тому що це зменшить навантаження на самих вихователів.
Дякую, Настю. Зрозуміла, що робити з садочками, але тепер треба ще зрозуміти, що робити тим, хто віддасть дітей в садочки, а далі чи буде їм йти, куди працювати. Ольга, розкажіть, як можуть компанії... Можете трохи ближче, аби підійти, щось вас погано стало чути?
Так.
Зараз добре, кажіть.
Я просто хотіла сказати не з теорії, а з практики, як мама двох дітей. І ці відповіді щодо збільшення садочків, збільшення просто садочків, воно так, частково вирішить проблему, але не всю. Важливо те, що потрібно вирішувати проблему часу роботи садочків, це перше. Тому що діти, коли йдуть в садочки, вони дуже часто хворіють ще, і потрібно, щоб жінка, якщо працювала, то щоб на фірмах, на підприємствах був так званий family life balance і якісь практики, які запроваджуються за кордоном, коли розуміють, що є жінка, є дитина, і вона може свою роботу зробити в інший час якийсь, але от о п'ятій їй потрібно бігти і забирати з садочка дитину. Тому тут дві одночасно часи роботи садочка і відповідь на це участь якась роботодавця. Тому що інакше навіть садочки будуть, але буде дуже складно. Якщо в приватному секторі не дають жінкам лікарняні, то жінки тоді просто розриваються. Тобто величезна проблема. Коли навіть садочки, але ж говорю, що діти до 5 років дуже часто хворіють. І крім того, навіть якщо не хворіють, якщо садочок працює до 6-ї, то проблема, якщо жінка працює в центрі, і ще потрібно доїхати, а вона має тільки працювати до 6-ї.
Я підтверджую, от з нашими дослідженнями минулорічно якраз гнучкий графік роботи підприємств був одним з тих, про що, що називали жінки, яких ми опитували, які не були залучені до ринку праці. Але я хотів би, щоб, можливо, ще раз задати питання, яке Юля вже задала, щодо того, Ольга, як ви очікуєте, чи будуть робочі місця, чи буде запит на додаткову робочу силу от, в найближчий час?
Ну, розумієте, тут потрібно дивитись, ну, по-перше, якщо ми порівняємо кількість зайнятих в другому кварталі цього року, в другому кварталі попереднього, порівнюємо квартали, тому що сезонність велика, то для жінок втрати 240 тисяч, для чоловіків 168 тисяч робочих місць. Тобто півмільйона майже там втрачено, і виходить так, що поки що по секторах немає інформації, тільки якісь передбачення наші, гадання, що це в секторах, наприклад, культура. Якщо немає зараз ніяких ні концертів, не відбувається, то люди або втрачають роботу, або формально в них є робота, але вони втрачають доходи. І з іншого боку, є робочі місця і з'являються. От якраз, можливо, ви чули під час цієї дискусії позавчора, був представник агросектору, який говорив, що вони в цьому році навіть більше наймали, ніж минулого року, і агросектор не постраждав жодним чином, і жінки у них там просуваються на високі посади, і жінки і серед сезонних робітників. Так само можна говорити там про деякі види промисловості переробної, де може бути зростання. Але ми маємо розуміти, що якщо людина, оперна співачка, втратила роботу, вона не піде сезонним працівником сільського господарства. Тобто тут велике структурне безробіття буде. Навіть коли будуть з'являтися робочі місця і певне відновлення, але люди мають зовсім інші навички. Тобто поки що ми маємо циклічне безробіття з залишками структурного, а потім знову буде велике структурне безробіття.
А що робити? Тобто це питання якихось програм переорієнтації довгострокових, і там уряд вже має про це думати, чи центр зайнятості має про це думати, чи ринок вирішить?
Це справа карантину. Це карантин, це не ринок вирішить. Тому що ж говорю, якщо взяти, що от в оперний театр не можна сходити за своїми квитками, що в березні купила, то уявити, що там мають ті співаки і музиканти.
Так, робити,
якщо
вони
звільняються, ну вони ж не підуть. І що може державний центр зайнятості зробити, чи держава в цілому? Перенавчати їх на слюсарів? Чи,
слухайте, ну, можливо, коли перенавчать і закінчиться карантин, він все-таки не триватиме вічно.
Тут справа, що ми маємо розуміти, що це карантин, що сподіватися, що це закінчиться вже скоро.
Ні, ну не скоро.
Буде. І думати про підтримку. От, наприклад, коли ми дивилася дані зміна за статусами зайнятості, то найбільше постраждали жінки не за наймом, тобто це самозайняті. І в неформальному секторі, і в формальному, і виходить так, що от ці карантини вихідного дня, тут якщо придумають, не дай Боже, карантин в грудні, то ми побачимо ще більше і безробітних, і бідних людей, які не зможуть взагалі про свята думати і про щось інше. Тому що величезні вже втрати робочих місць, бачимо і якісь порушення зарплати велике там в секторі тимчасове розміщення харчування, і в інших секторах, які постраждали. І виходить, я би сказала, я от категорично проти цих карантинів. Вони, якщо немає інших заходів, то карантини не спрацьовують. По-перше, був зовсім безглуздий карантин в квітні.
Навесні, так, травні, коли було мінімальна кількість було, випадків, буквально.
Людей заражених було мало смертей.
Одиничні.
Просиділи, втратили вже. Ми бачимо, що говорю, що вже 407 тисяч робочих місць цього року, ну в цьому кварталі, в другому, порівняно з 2019 роком, вже менше. А якщо ми зараз знов під Новий рік це все закриємо, ну я не знаю, і бюджету не вистачить, щоб всім там роздавати якісь гроші, щоб цих людей підтримати.
Ми якраз публікували дослідження про те, що за опитуваннями кількість втрачених місць насправді може в рази більше бути, ніж офіційна статистика. Настя, от Центр економічної стратегії робить якраз моніторинг різних показників, і серед них також сайти праці. Що там змінилося з часів першого карантину, як він вплинув і яка зараз тенденція є?
Ну, насправді, зараз тенденція вже доволі позитивна, якщо брати до уваги лише показники, ті, що подають сайти роботи. Так, це там роботи, UA Work, UA OS. І ми бачимо, що вже зараз вийшло на рівень до карантину. Це стосується як і публікації вакансій від роботодавців, так і публікації резюме від тих, хто шукає роботу. Але під час жорстких карантинних обмежень, це там березень-квітень, падіння було дуже, дуже великим. Тобто там по вакансіям, наприклад, на сайтах відсоток публікацій щотижня становив лише приблизно 50% від того, що було до карантину. От я зараз дивлюсь, наприклад, 47% лише був рівень публікації і вакансій під час найбільш жорстких обмежень. Але доволі швидко було відновлення, коли вже сильні обмеження були відмінені.
Я так розумію, що це може повторитися, якщо зараз в грудні там чи в січні введуть повний локдаун. Напевне, також компанії почнуть обмежувати свою рекрутингову активність з урахуванням того, що збільшиться невизначеність.
Так. Ми навіть зараз бачимо по карантину вихідного дня, ми також слідкуємо за пересуванням людей. Ось і Google гарно показує, він робить розбивку по тому, з якої ціллю люди пересуваються, тобто в які мені місця саме ходять. От, і видно, що на робочі місця теж відбувся вплив, наприклад, від карантину вихідного дня. Це лише для тих, хто працює на вихідних, але ми бачимо негативну тенденцію.
А можна я ще тут додам?
Додайте.
Так, я вже аналізую український ринок праці 20 років, і ми бачимо на початку кризи будь-якої, роботодавці спочатку використовують альтернативні механізми адаптації до скорочення попиту. І цей рік також показав, що спочатку роботодавці намагаються не звільняти людей, а скорочують робочий тиждень, переводили людей на адміністративні відпустки, або просили їх взяти регулярні відпустки. Тобто було скорочення робочого часу, і це було і в Україні, і в інших країнах, як показали дослідження Міжнародної організації праці, і припущення, там, прогнози Міжнародної організації праці. Тобто відбувалася адаптація більше через це. Або неактивність люди виходили, або вони залишались зайнятими, але з меншою кількістю годин роботи і, відповідно, з меншим доходом. Але це перший був період. І запас, як це, прочності?
Міцності,
так. Він же ж невеликий у роботодавців. Вони могли тримати працівників, їм все рівно за законом потрібно під час простою 2/3 зарплати виплачувати. Оплачувати оренду і так далі, але якщо вони побачать зараз, що у них взагалі немає вже грошей, про що підприємці говорять, вони будуть звільняти. І тому, якщо в другий квартал ми побачили 407, і це було так собі, то потім в четвертому кварталі може бути гірше, або в першому наступного року.
Так, ну і ми бачимо в цілому, що третій квартал був набагато більш оптимістичнішим, ніж всі прогнози, на щастя, але від четвертого такого оптимізму вже не очікують. Ми, на жаль, вимушені закінчувати, це була цікава, важлива розмова, я думаю, що зроблять потрібні висновки з неї. Я також нагадаю, що зараз триває всеукраїнська акція «16 днів насильства», а під час карантину і такої самоізоляції лише зросла насильство проти жінок у всьому світі, я думаю, з очевидних для всіх причин, і до того ж економічні тільки часом це підважують і посилюють навпаки там через соціальні проблеми. Тому будьте уважні до всіх жінок. Якщо ви жінка, також тримайтесь, працюйте і сподіваємось, що ситуація на ринку буде покращуватись і держава буде сприяти покращенню, а не погіршенню, вводячи сильніші обмеження. Але при тому сподіваємось також, що всі будуть здорові і будуть слухати наш подкаст щонеділі на громадському радіо. З вами була Юлія Мінчева з Vox Ukraine.
І Андрій Тодетов з Центру економічної стратегії. Дякуємо, Ольго, дякуємо, Анастасія. Слухайте нас також на подкаст-платформах, Apple подкасти, Google подкасти і слідкуйте за економічною політикою разом з нами.
Що з економікою? Що з економікою на громадському радіо? Ви слухали подкаст громадського радіо.